Радио КВ. С мен Клара Маринова.
И моят следващ събеседник Александър Симов, народен представител, от парламентарната група на коалиция от партии БСП. За България щях да ви направя господин Симов секретар на парламентарната група без да иска. Здравейте.
Обикновен депутат. Да, обикновен депутат.
Обикновенама депутат. Би казал някой от феновете на Йордан Радичков и така. Ново правителство, нов късмет. Вече имате списъка с министрите. Ще ми кажете ли кой ви прави впечатление в този списък?
Вижте, аз първо ще обърна формулировката. За така? Мен това е ново правителство, нова катастрофа.
Олей, много тежко.
Много... Не искам да бъде гласа на...
Ама много тежка оценка, защо така?
Не, вижте, вече имаме достатъчно емпирична база за разсъждение, за да знаем, че всяко управление, в което е замесено ГЕРБ, завършва предсрочно и обикновено само на интелектуал...
Не ви чувам, нещо заглъхна.
Имаме вече достатъчно емпирическа база,
така?
За да знаем, че всяко управление, в което участва ГЕРБ, завършва или с политическа, или с интелектуална, или с икономическа катастрофа.
Да.
Така че върху тази база са твоята оценка. Тя не е емоционална, не е пресилена, смятам, че за съжаление твърде обективна. А колкото за това какво ми прави впечатление? Прави впечатление нещо, което не мога да не споделя. На много места са сложени практически неизвестни хора, правителство на треторазредните чиновници, очевидно част от политическите сили, участващи в това управление, действат по начина пращаме там господин Никой, за да може, когато той сгафи или направи някоя грешка, да го изтеглим и да твърдим, че експертите се провалили, а партията ни е невинна, чиста и е готова да предложи нови министри.
Е, така няма да имате общи пресечни точки опозицията и управляващите. Вие, ако такава тежка оценка давате предварително, представям си каква ще бъде след това вашата оценка.
Ама как да ни дадем такава тежка оценка, тъй като ние все пак имаме възможност да се запознаем с намеренията за програма, с коалиционното споразумение. Това са неща като взривна зона. Те са пълни с капани. Предпоставят едно последно търсене на плаващи мнозинства по различни теми. Знаем, че това е любим трик на Бойко Борисов, но същевременно предпоставя една безкрайна нестабилност на политическата ситуация. Виждаме как отказът от заявени обещания в предизборната кампания, особено в социалната сфера, е драматичен и плашещ. И за мен е любимата ми фигура в този кабинет, министърът на финансите, да, или Владислав Горанов, само преди 2 седмици или 3 обяви едно много ключово изречение. Той каза така: справедливостта е класово понятие. Тоест, тя не може, не е задължително да бъде постигнато. Елитът, към който господин Горанов принадлежи, елитът на богатите и костюмари, не си представя справедливост. Те искат те винаги да се отгоре, а пък за останалите важи формулировката, която той пак произнесе, винаги ще има бедни и богати. Тоест, примирете се с това, че ще бъдете бедни, те винаги ще бъдат богати.
Е, добре, да, според вас може ли да няма бедни? Измислили ли сте формулата, с която всички бедни да станат богати?
Не, тази формула не сме измислили, няма някой да измисли.
Ми точно така.
Но бедните, но бедността трябва да бъде проблематизирана, а да не бъде приемана като климата, нещо непроменяемо.
Да.
Бедността трябва да се борим с нея, да я поставяме в центъра на всяка политика. И въобще политика, която не се бори с бедността, е политика в полза на олигархията.
Да.
Само на нея. Това е моето разбиране. И заради това няма как да приема този кабинет, а и партията, която представлява, няма как да го приеме.
Защо според вас прави впечатление, например, появата на Цецка Цачева като министър на правосъдието, което предизвика преместване на Екатерина Захариева във външните работи, а пък Лиляна Павлова става министър на българското председателство на Съвета на Евросъюза? От какво са продиктувани тези рокади?
Вижте, можем само да предполагаме. Към настоящия момент не мога да твърдя, че отговорът ми е единствено верен, но за мен изгърняването на Лиляна Павлова, а трябва да признам, че според мен е тежка оценка за нейното последно министерстване. Очевидно, в нещо в регионалното министерство куца, не напразно прокуратурата нахлува в агенцията Пътна инфраструктура, там има някакъв проблем и заради това Лиляна Павлова сега е наградена с временно министерстване, а най-вероятно през юни другата година, когато свърши Европредседателството, тя трябва да се остане обикновен депутат или не знам какво точно.
Може пък някой друг министър да сменят и тя да отиде на него.
Да, ще измислят министър на важните зони, примерно, и да се сложат нея. Да, те са майстори на нещо подобно.
Да.
А колкото до замяната на Екатерина Захарева, която не е правосъден министър, а външен, за мен това е ход. Все едно излезе от пиеса на ЮНЕСКО, някъде пиеса на абсурдизма. Отново слизаме в модела на мултиекспертни министри. Нека да припомня предишния министър на икономиката Лукарски. Беше еднакво готов да поеме я спорта, я правосъдието, я икономиката. Сега очевидно имаме една провинциална адвокатка, която се решила, че става и за министър на външните работи. Никак нищо не искам да обидя професионалните качества на госпожа Захариева. Но до сега ние не сме чували нито едно изявление от нея на тема външна политика. Не знаем каква е нейната експертиза. Вероятно тя може да се окаже величествен експерт в тази сфера. Може да се окаже дипломатически гений. Но ние нямаме на каква база да съдим за това.
Ще дадете ли нужните 100 дни на правителството да започне своята работа? Да има спокойствие в първите 100 дни, които са класика в демокрацията, за да видим какъв старт ще имат тези министри.
Вижте, според мен 100 дни за този кабинет са пълен лукс. Не бива да им бъдат давани 2 дни спокойствие. Особено когато говорим за политиките в социалната сфера, за политиките по доходите, които напълно ще отсъстват. БСП прояви един голям компромис. Направи един голям компромис със собствената си опозиционност и обяви, че ще подкрепят всички политики за европейското председателство.
Да, и за демографската криза. И за демографската криза, и за положението в Близки изток. Това са трите теми, по които обещахте да подкрепяте мнозинството.
Да, сега виждаме, че си имаме вице-премиер по демографските въпроси или нещо такова, като Валери Симеонов. Но аз дълбоко се съмнявам какви точно политики ще бъдат изведени на преден план. Но ние казахме, че когато ще подкрепяме тези политики, те трябва да бъдат правени в парламента, да бъдат писани на друго място и спускане на парламента просто да ги подпечатва. И все пак смятам, че да, европейското председателство е важна национална тема, но казвам ви, на срещите си с хората, които съм провел последните 6 месеца, нито един от тях не ме е питал готова ли е България за европейското председателство, какви приоритети ще имаме. Всички се интересуват от много по-банални неща, като пенсиите ще бъдат дигнати, ще продължава да се приема за нормално да има заплати по 650 лева, 700 лева. Това са въпросите, които интересуват обикновения народ.
Да, това е вярно. Тук не мога да ви оспоря, но веднага ще ви задам въпрос. Защо бе, господин Симов, след като вие толкова добре разбирате хората, отговаряте на въпросите, защо не спечелихте изборите и да проведете тази политика, която е нужна? Политика на промяна, политика на социална защита, политика на демографски промени. Защо не спечелихте изборите?
Госпожо Маринова, ще бъда честен с вас.
Така?
Няма да скривам истината, така както аз се виждам.
Така?
БСП започна промяна в себе си, но не е довърши до край.
Mm-hmm.
Само бяха предприети някакви действия към изчистването на БСП, но това съвсем не означава, че се справя с проблема си. И възпаляването на Цирия Гергов отново си показва, че БСП има тежък проблем с някакви такива фигури, които директно, чието връзки директно сочат в описаната от Корнелия Нинова паралелна държава. И това създава, трябва да го призная, една недостоверност в образа на БСП. И много хора казват, да, красиви приказки, страхотно намерение, добра енергия. Обаче какво правят тези хора там? Казвам го емоционално, защото мен тази тема много дълбоко ме засяга и вълнува. Защото най-добрите намерения, най-добрите политики могат да бъдат припънати от такива фигури, които хората свързват с провала на прехода на собствения си живот.
Да.
Такива фигури ала Гергов.
Нали, още
Гергов
кои?
Може и да не е бил съден за нищо, но хората просто не приемат неговата фигура.
Ама нали сте съгласен, че не е само Гергов при вас?
Не, съгласен съм, че не е само Гергов, но осъзнаваме, че тази тема отново бе поставена на дневен ред в партията. Вижте, трябва да отбележа нещо. Михаил Миков като лидер постави темата на дневен ред. Това беше част от разговора за левия курс на ДСП. Там Мишо Миков сбърка, че поставяйки темата, той твърде много се концентрира върху вътрешните проблеми на БСП и така малко заряза опозиционната дейност, поне моята оценка е такава, но темата от изключителна важност. Темата, ако може да речем, милионерите в левицата. Сега трябва да излиза отново на дневен ред, И аз се надявам, че една година ние си позволихме да си мислим, че разговорът е приключен, че проблемът е решен. Ами не е.
Аз имам един много, много принципен въпрос. След като нещата около Гергов се знаеха, знае се, че хората задават въпроси, знае се, че има не един и не двама такива богаташи в кавички, които бяха във вашето ръководство. Защо Корнелия Нинова ги предложи за изпълнителното бюро? Тогава тя не знаеше ли какви са тези хора? Тя не се ли сещаше и посрещите само с вас ли споделяха или и на нея казваха хората, че не приемат такива персони в ръководството? Що го предложи в изпълнителното бюро и му даде една ключова функция коалиционното партньорство? Аз си спомням в едно предаване заедно с вас бях и ви зададах въпроса: защо вие отговаряте за какво беше, че съм забравял, за какво отговаряхте ви?
За синдикатите.
Да, вие, известен журналист с връзки във всички прослойки на българското общество, взимате синдикатите, да вие да нямате да сте синдикален деец, а Георги Гергов взима коалиционната политика. Едно изключително важно място за ролята на партията и за нейното развитие нататък е коалиционната и политика. И вие тогава ви казахте, ми така са ни разпределили. Защо? Защо въобще се стигна до тук? И аз съм малко емоционално говоря, но хората искат да знаят.
Така е, но като допълнение да ви към вашите аргументи, трябва да кажа, самата Корнелия Нинова каза, че Гергов е бил част от група в БСП, която е оказвала натиск за коалиция с ГЕРБ.
Да.
Тоест проблемът е още по-дълбок. Още по... Вижте, този въпрос трябва да отговори самата Корнелия Нинова.
После тя се съгласи той да й даде нейните гласове на конгреса.
Да.
Там 5 ли са били, 50 ли са били, 500 ли са били, няма никакво значение. Колкото
гласа
са толкова. Но тогава тя се съгласи, тогава им обеща на него и на Красимир Янков да станат заместник-председатели, сега се оттегля от обещанията си.
Но пък може би това говори и добре за Диан. Ще се опитам да я защитя. Да. Защо? Тъй като да, тя им е обещала тези неща, но не ги изпълни. Защото може би, идвайки на власт, начало в ВСП, Корнелия Нинова реши и ще видим дали нейното решение и това, което прокара като идея, дали пък няма да разруши тази феодализация на гласовете, която наблюдаваме в случая с Гергов. Този лидер ще се избира пряко от цялата партия. Идея, която лично аз постоянно повтарям от 10 години насам, че за мен това е добро решение. Защото прави лидер независимо от такива гербски разни други групички, които ще бъдат.
Само че пък така създавате предпоставки за един недемократичен ход след това на този, който е председател.
Той започва. Недемократичен ход.
Ами ще ви кажа. Тъй защо? Защото той няма да се. Той няма да се съобразява нито с Национален съвет, нито с изпълнително бюро. Защото той е избран от партията. Давате прекалено големи лостове на председателя на БСП.
Няма да се съглася с вас, поне аз така смятам, да, че когато ограничаваш мандатите на председателя до 2, това с 8 години, не повече.
Е, после ще... Веднага ви опонирам. После партията ще каже, че много си го иска тоя лидер и ще си го преизбере.
Не, вижте, уставно няма как да стане.
Хубаво, пак ще си
това
говорим.
Е затвърдена, извинявайте, то по тази логика, дайте да не променяме нищо.
Не, много неща. Точно обратното. Значи аз ще кажа, че Михаил Миков излезе прав, когато на конгреса стана и каза, че няма ангажименти поети към никого, а други хора са поемали ангажиментите. Сега започват да се проявяват тези ангажименти, които са поемани.
Само че се проявяват по начин, по който според мен е добър.
Така?
С отказа на лидерката да ги изпълни.
Mm-hmm.
Тоест, тя е в състояние да се противопостави на зависимостите, които някои хора са мислили, че има.
Да.
Поне за мен това е позитивен процес.
Така.
Ще видим как ще се развие като политическа линия, но смятам, че Корнелия Нинова в момента има шанса да се превърне в автентичния ляв лидер.
Така.
Стига наистина да промее колко е важен разговора за такива, как такива хора като Гергов нямат място на никакви нива в ръководството. И как има един друг голям проблем в БСП, местните структури, как местните феодалчета трябва постепенно да бъдат разчистени, не казвам с грубите, с метлата или така нататък, по някакъв авторитарен начин. Но БСП трябва да изработи нови работещи структури, защото там пък положението, какво е, мене опитно ми се оплаши по време на парламентарни избори.
Да.
Неработещи, феодализирани структури, които могат да раждат единствено някакви малки корпоративни интереси, но никаква реална местна политика.
Да. Явно стават промени в БСП. Вие бяхте човек от опозиция на Корнелия Нинова, сега сте станал нейн защитник, значи много се променяте вътре в...
Не съм. защитник на всяка цена.
И преди малко ми казахте, че ще я защитавате и аз за това повтарям
така
думата.
Така е, така е, но не съм защитник на всяка цена. Не съм някой матросов, който да я брани. Нали, тя има достатъчно политическа енергия да се брани самичка.
Да.
Защитавам тези, които са полезни и които винаги съм се борил. Безруч, това е нещо, което не може да приема и в свои съмишленици от лявото крило на БСП.
Така?
Аз примерно от 10 години казвам, прекият избор е добър.
Не ви чух, прекият избор е, прекият избор?
Ако имах да правите прек избор преди известно време,
така?
Може би сега лидера на БСП ще да се казва Янаки Стоилов. Нали, ако не трябваше да бъде избирана, не трябваше да избира апаратно на конгрес.
Да.
И заради не видна причина да съм против преки избор, само защото Корнелия не го предлага. Това е идея, в която лично аз вярвам.
Да. Сега, още малко на тази тема, защото Георги Гергов обеща да вади скелети от кутията. Не знам как точно от кутия ще ги вади. Аз доколкото знам термина е вадене на скелети от гардероба. Но така, той ще ги вади от кутията. Имате ли страх от това, което той тепърва ще вади? Какво може да извади според вас? И как ще правите промяната вътре в партията и промяната в държавата едновременно, като сте в опозиция?
Вижте, тук мога да говоря само за себе си. Нямам никакъв страх от това, което ще каже господин Гергов. Смятам, че даже той може да помогне на БСП да се изчисти, ако тръгне да вади по начина, по който той го разбира, Кирил и Виризи.
Mm-hmm.
В крайна сметка, начина, по който поставя той теми за разговор, поставят въпроси и към неговото собствено политическо поведение,
da.
Тъй като нима допреди 3 месеца той не защитаваше Корещо Корнелия Нинова.
Естествено.
Тогава сега изведнъж не мога да приема тази поза на медиите, които изведнъж гледат в Георги Гергов някакъв борец, едва ли не срещу авторитаризма в БСП, без да го питат, чакайте, защо не очакате до преди месец? Значи вашето опозиционно поведение днес е свързано с пряко нарушаване на политическите ви интереси да бъдете в ръководството. Тоест аз нямам никакви опасения, нека да вади, за да види, че БСП е по-силна от един бизнесмен, който си въобразил, че държи юздите на партията.
А може би пък, ако ги извади, вие ще можете да се изчистите до край и да започнете от едно много здраво и чисто начало.
Ами аз точно това казах. Без това той само може да помогне на БСП да проветри, за да стане ясна цялата истина. Така че нямам никакви опасения, смятам, че това е полезен процес. А колкото до това, как ще се борим за програма в държавата и вътре в партията едновременно, двата процеса трябва да вървят абсолютно паралелно. Аз нямам никакви съмнения, че управлението, което ни готвят, ще бъде диво и антисоциално. Не виждам нито една заявка за нещо смело, за някакъв качествен пробив в живота на хората. И тук е голямата роля. Защото искаме или не искаме, БСП се оказа алтернатива та на ГЕРБ. Единствената алтернатива.
Да.
Всеки глас, подаден вън от БСП, на практика се оказа глас за Бойко Борисов. И заради това призвам всички българи, когато наблюдават парламентарните дебати и виждат какво се случва в парламента, да са наясно с това. Да, мразена, обичана, променена, непроменена, БСП все още все пак се опитва да предложи нещо като различен път от този, който Бойко Борисов отново не натиква в гърлата. Вие с вашия глас може да помогнете на БСП наистина да тръгне по правилния път. И това е моят призив към всички, които наблюдават политическите процеси.
Да, да. Понеже си говорим за промяна и в държавата, такава промяна няма как да осъществите само вие, които сте дори единствената опозиция и алтернатива на сегашното управление. Там ще трябва да търсите пресечни точки с управляващите. Готови ли сте да коментирате тези въпроси, да търсите съдействие, за да могат да бъдат решени?
С управляващите имате предвид с ГЕРБ и патриотите.
Да, да.
Аз не мисля, и това, което ни показаха първите парламентарни дни, че е възможно да има диалог с тях.
Така?
Дори дебати по нещо толкова обикновено, като правилника на парламента, показва едно желание на властта да се прикрие, да зарови глава в пясъка, да си скрие задните части някъде и просто да бъде изолирано от вниманието на хората. Иначе не е нормално да преместиш парламентарния контрол в БНТ-2, телевизия, която почти никой не гледа. Не е нормално да спреш блицконтрола. Как да преговаряш с хора, които чиято основна задача е да се крият? По какви теми да преговаряш с тях? Аз не вярвам, че такива преговори ще са възможни. Както и не вярвам в дългосрочността на това управление. Да, интересът ви може би е голям, сигурно има усвояване някакви проекти, но те имат срок на живот и този здрав, порочен живот около година, година и половина, преди държавата отново да бъде разтресена от големи скандали.
Да, да. Смятате, че няма да изпълнят намерението си за 4 годишен мандат?
Не смятам, че е в състояние да го направят, тъй като мнозинство родено по този начин, с абсолютен компромис, с потъпване на обещанията, с опит да замъгли напълно работата на парламента или да изолира парламентаризма, няма как да има здрави основи. Убеден съм, че далаверата, извинявам се за грубия израз, че корупционният интерес може да бъде спойка между тях за известно време. И то точно заради това са напълнили кабинета с такива третостепени фигури, за да могат те да отнесат големия гърч, когато всичко се размирише.
Да. Понеже си говорим вече за бъдещето и това колко дълго ще бъде то в Народното събрание, важно е да отчетем ролята и на останалите две партии – Воля и ДПС. С тях ще търсите ли кореспонденция, макар че Воля каза, че ще подкрепя управляващите, а ДПС някак не отговаря конкретно, ясно и точно на въпроса опозиция или подкрепа на управляващите?
Ами, това показва. Вероятно ДПС по някои теми ще гласуваме по един и същи начин. Но не смятам, че това ще бъде продукт на, това няма да е продукт на преговори,
така?
А просто на временно съвпадение на политически интереси и намерения. Колкото доволя, аз съм неспособен, т.е. тук мога да говоря само в лично качество, без да ангажирам БСП, но лично аз съм неспособен да хвана мотивите за съществуването на тази формация, освен ако не е нещо по някакви депутати, които се въртят около егото на Веселин Марешки. Господин Марешки в парламента обича да дърпа едни моралистични речи, в които се обявява за високо морален технократ. Не съм способен да разбера какво точно предлагат те, каква е алтернативата за България, какво точно искат да постигнат. Тоест не виждам на каква база можем да водим някакви разговори с тях.
Сега вярно е, че вие сте доста по-голяма парламентарна група от тази в миналото Народно събрание, че имате много по-големи възможности, но за да се случва нещо от вашите намерения, от вашата политика, трябва да търсите съдействие и на други. Няма как. Иначе просто ще си пребивавате там и нищо няма да можете да случите от това, което имате намерение.
Чакайте. За мен ролята на опозицията е
така?
Да показва, че има и алтернативна политика.
Така?
Не едва ли някой очаква от опозицията да наложи своята политика?
Не, имате възможност, ако намерите ваши колеги в другите парламентарни групи, имате възможност и да прокарвате доста идеи.
Много трудно ще намерим самишници, поне на първоначален етап.
Така?
Имайки предвид как всички приличат на хора, вече взели странни хапчета и гледат с блясък в очите към новата власт.
Да.
Заради това нашата роля, поне първоначално, ще бъде ние да си вкарваме нашите законопроекти, за да показваме, че ние държим на своята програма, че опитваме да осъществим парламентарно, за да може, когато предсрочно свърши това управление и Бойко Борисов за трети път падне от власт, да кажем на хората, че ние са единствените, останали верни на себе си. За мен това е мисията на БСП.
Да.
Всъщност това е голямата задача, БСП да остане верна на своя образ и да не се заплита в някакви ясни колаборации. И честно казано, до тук поведението на БСП на мен ми харесва.
Да.
Изкушенията бяха преодоляни, а те бяха хвърлени с щедра ръка. И имаше хора в БСП, които настояваха да ги приемем.
Кои са тия хора?
Господин Герков е един от тях. Корнелия Нинова го каза, сега мога и аз да го потвърдя. Не исках да съм човека, който...
той не е единствен. Според мен той не е единствен. Тя говори за... добре, да вие сте член на изпълнителното бюро. Нима не ги знае.
В изпълнителното бюро Георги Герков беше човека, който предлагаше Корнелия Нинова да приеме председателското място на парламента, който призоваваше да се замислим дали Деница Златева да не остане вицепремиер в кабинета на Бойко Борисов, че това било щало да бъде полезно и добър знак и така нататък. Така че заради това сега, като го чуя, как се опитва да говори с левичарска патетика и да се опитва да се впише в една група с Миша Миков и Янаки Стоилов, честно да ви кажем, е смешно.
Ето и днес един от седмичниците казва, че се сформира такава група. Чакай да не пропусна някого. От Михаил Миков, Георги Гергов, Костадин Паскалев, Янаки Стоилов, Атанас Мерджанов, Георги Божинов.
Всеки, който написа тази дописка, показва едно непознаване на БСП и на политическите разделения в нея.
Така?
Не смятам, че е възможна в група, в която заедно да присъстват Георги Гергов и Янаки Стоилов. Георги Гергов и Михаил Миков. Това е невъзможно. Това е политически абсурд.
И така, утре ще бъде връчен мандата изпълнен при президента, а други ден вие ще гласувате, нали така?
Да. Не, всъщност не други ден, още утре ще гласуваме.
Още утре ли ще гласувате?
Да.
Добре, и вашия глас какъв ще бъде?
Моят глас ще бъде против. Категорично против, като най-верния, като най-смислената изява на един опозиционен депутат. Да гласуваш против правителството на катастрофата.
Ясно. Добре, а парламентарната група също против ли ще гласува?
Цялата група ще бъде против.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз.
Александър Симов, народен представител от парламентарната група БСП за България.